šitā ir vecmāmiņas recepte, ja? Pipar kūku mīkla, ko es pati gatavoju.
Ludzas bērnu un jauniešu centra nelielajā virtuvītē visām šodien uz kulinārijas nodarbībām sanākušajām pensionāriem vietas ir par maz. Tāpēc nodarbību vadītāja Mārīte Kronberga ap 25 cilvēku grupu dala divās daļās. Vieni strādās pie piparkūku cepšanas, otri pie to apgleznošanas.
Mēs izmēģinām vispār ļoti daudz jaunas receptes un bieži vien retu reizi nekad nesanāk, bet pārsvarā viss ir ļoti garšīgi un tad ir prieks, kad pensionāri atnāk uz nākošu nodarbību un stāsta. Mēs izmēģinājām ar mazmeitu to recepti un tā visiem garšoja. Ļoti daudzi cep mājās, bet kopā būšana, viņi atnāk, viņi padalās, viņi par ikdienu parunā un par receptēm, ko viņi dara, kā viņi cep.
Pensionāris Ludzā tiekas gandrīz katru darba dienu. Līdz pusdienām notiek dažādas nodarbības, ko vada bērnu un jauniešu centra pedagogi.
Gan sports mums ir trīs reizes nedēļā, gan tātad mums ir kulinārija, gan dažādi rokdarbi, interešu pulciņa tūlītās, tad būs atkal ceturtdien, piekdien telpu dizains. Vispār ļoti, ļoti daudz nodarbību.
Savs atnāk jau mājās, jau pavisam citāds garas stāvoklis un savādāk jūties jau.
Satikties, kur visādas tur aktivitātes mums ir arī ar tam adīšana, tur tamborēšana, līmēšana, tur dizaina priekšmetu izgatavošana, tīšana, mēs bijām tur no afišām pinām.
Ludzas novada pensionāru biedrības līdzdalībai nav vecuma vadītāja Vera Putāne atklāja, ka seniori aktīvi iesaistās Ludzas novada pašvaldības realizētajos projektos. Galvenais, ka par nodarbībām un arī izmantojamo aprīkojumu nav jāmaksā.
Daudziem nepatīk sēdēt, viņiem patīk staigāt ar nūjām, vingrot, jo mums divas reizes nedēļā notiek vingrošanas nodarbības. Un Ludzas novada domei arī bija projekts triju gadu garumā, kur varēja arī piedalīties kalanētikas vingrošanas nodarbībās, jogas nodarbībās, kuras noritēja pateicoties mūsu pieprasījumam un viņu atsauksmē pat dienas laikā, jo ne visiem patīk vakarā iet ap septiņiem vingrot, lai pēc tam pēc deviņiem viņš nevar aizvikt.
Vera Putā neatklāja, ka pašvaldība aktīvi atbalsta pensionārus, taču pati biedrība maz iesaistās projektu rakstīšanā, kas ļautu piedalīties lielākās aktivitātēs.
Mums vienmēr projektos pamatā vajadzīgas savas telpas, vai nu viņas iznomātas uz ilgāku laika posmu, vismaz 10 gadiem, jā. Un kā pēdējo projektu mēs laikam lauka atbalsta dienestam, ja mēs parādām 10-12 kvadrātmetru, viņi saka, kur tā jūs tās 5 šujmašīnas saliksiet 12 tajos kvadrātmetros. Mēs telpas izmantojam bērnu jauniešu centra, gan zāli sportam, gan nodarbībām. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja mums tādu vienu istabu, priekš nodarbībām, nu kādu 50 kvadrātmetru, jā, telpu, tas būtu brīnišķīgi. Mums ir ofisa telpas, divas istabiņas, mēs kad šuvām baznīcai tos paliknīšus zem ceļgaliem, jā, mēs tur pat strādājām, jā, 5-6 cilvēki, mums ir lielais galds, apkārt mēs varam šūt, mēs varam piešūt, pielabot, sadiegt visu, bet ja iznāk vairāk strādāt, kā sanāk uz nodarbībām 15 un 20, jā, nu tās mūsu telpas ir tā kā par šauru.
Ludzas novadā reģistrēti 12100 iedzīvotāji, 3000 no tiem ir sasnieguši pensijas vecumu. Jau 7. Gadu novadā darbojas biedrība līdzdalībai nav vecuma, kas dot iespēju vairākā 120 aktīvākajiem novada pensionāriem ne tikai satikties un darboties kopīgi, bet arī apgūt jaunas prasmes un uzturēt sevi labā fiziskā formā. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.